turvapaikanhakijaa.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Ei taida olla valtakunnassa yhtään ihmistä, joka ei tietäisi, että sotesta on nyt päästy sopuun. Kaiken takanahan on kuitenkin lopulta tavallinen ihminen, joka tarvitsee lääkäriä tai terveydenhoitajaa. Hänen tavallisen Maija tai Matti Meikäläisen asioistahan tässä on kyse. Mikä sinulle on tärkeää, kun hakeudut terveydenhoidon ammattilaisen pakeille? Tietenkin sen lisäksi, että se itse vaiva eli pääasia tulee hoidettua. Minkälaisia kokemuksia sinulla on sairaaloiden tai terveyskeskusten palveluista? Riittääkö sinulle tulevaisuudessa, että lääkäri antaa apua esimerkiksi verkkopalveluna? Ajantasan suora linja puhuu tänään siis terveydenhoidosta. Kerro meille kokemuksesi ja se, mikä sinulle on tärkeää. Studiossa on Aki Laine. Tervetuloa keskustelemaan. Ja tuo tuttu numerohan on 020317600. Linjat ovat vapaana ja vanha vinkkihän tässä kohtaa on se, että nyt kun soittaa, niin on vielä kohtuullisen hyvät mahdollisuudet päästä läpi. Eli 020317600. Ja tervetuloa studioon lääketieteen tohtori, lääkäri Pekka Mustonen, lääkäriseura Duodeckimista.
Kiitos.
Ihan ensimmäiseksi kysytään, ettei nyt jää ketään vaivaa, vaan mikä on Duodeckim?
Duodeckim on suomalaisten lääkäreiden yli 130 vuotta vanha yhdistys, suurin tieteellinen yhdistys Suomessa, joka tuottaa erilaista tiedonhallintamateriaalia lääkäreille, lähinnä hoitosuosituksia. Ja me julkaistaan terveysporttiportaalia ja oppikirjoja ja terveyskirjastopalvelua kansalaisille.
Eli monenlaista palvelua lääkäreille.
Lääkäreille ja kansalaisille.
Niin, nimenomaan ainakin näille tahoille. No, Pekka Mustonen, milläs mielellä sinä olet tätä viimeisintä sote-soppaa katsonut, tätä viimeisimpiä käänteitä, minkälaisia ajatuksia lääkärin päässä on liikkunut?
No ehkä vähän hämmentyneitä siinä mielessä, että ei se paljon lääkärin ikään kuin huolia ole ratkaissut suuntaan tai toiseen. Että enemmän on varmaan puhuttu siitä, että miten näillä sote-piireillä niin erilaisten puolueiden tulevat äänet tulee jakautumaan.
Niin, tuntuuko sinusta, että se tärkein on unohtunut jossain kohtaa?
No varmaan se unohtuu siinä vaiheessa, kun väännetään näille puolueille tärkeistä asioista, joista terveydenhuolto yleensä ei ole tärkein, vaikka se noin kansalaisen näkövinkkelistä yksi keskeisimmistä niin kuin verorahoilla saatavista palveluista voisi ollakin.
Loppujen lopuksi, niin kuin tuossa alussa tuli todettua, niin sehän kulminoituu tämä koko homma siihen, että on kaksi ihmistä, toinen on potilas, toinen on lääkäri tai terveydenhoitaja, jotka ovat sitten samassa huoneessa ja keskustelevat tilanteesta. Aika tiivis on sitten se lopputulema siitä, että kaikesta nyt kun kuuntelee tätä keskustelua julkisuudessa, niin tuntuu, että ollaan aika ylätasolla menty toistaiseksi.
Joo, ne ratkaisut voi toki vaikuttaa sitten. Ylätason ratkaisut voi vaikuttaa siihen, että pääseekö sitä lääkäriä tai terveydenhoitajaa tapaamaan. Ja kuinka helposti tai kuinka vaikeaksi se halutaan tehdä. Viime kädessä se on niin kuin äänestäjien käsissä nämä ratkaisut.
Näinhän se on. Mutta tänään puhutaan siis nimenomaan siitä ruohonjuuritasosta ja toivotaan tietysti, että kerrotte omia kokemuksianne ja ajatuksianne siitä, mikä olisi hyvä. Ja tapojahan on tietysti monenlaisia. Sähköposti ajantasa@yle.fi. Sinne voi lähettää sähköposteja ja tekstarit numeroon 16149, siis 16149, 40 senttiä kappale ja siihen alkuun RS-välilyönti ajantasa. Twitterissä hashtagillä eli avainsanalla eli tunnisteella ajantasa voi tietysti keskustella, kuten myöskin Radio Suomen ikkunassa, jossa keskustelu on jo tietysti vilkkaana alkanut ja muistutetaan taas siitä, että tuolla Radio Suomen ikkunassa olevia viestejä jokainen pääsee lukemaan. Kuten tietysti myöskin Twitterissä, siellä voi käydä katsomassa osoitteessa yle.fi/radiosuomi, mitä muut ovat mieltä ja kirjoittaa omat kommenttinsa perään. Mira Stenström seuraa näitä kaikkia, mutta ennen kuin kysytään Miralta, että miten keskustelu on alkanut, niin kerrataan vielä se puhelinnumero.
Suoran linjan puhelinnumero on 020317600. 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettuna 8,35 senttiä puhelu plus 7,2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 17,17 senttiä minuutti.
Näin, 020317600. Niin Mira, vilkkaalta näyttää ikkuna kyllä, niin kuin aina.
Kyllä, tämä on hyvän matkaa jo hyviä kommentteja tänne. Lähetysikkunaan on tullut, ota ensimmäiseksi tuosta muun muassa Kilroy kirjoittaa näin, että hyvää uudessa sotessa on se, että kaikki ymmärtävät, mistä siinä on kysymys ja miten yksinkertaisen nerokkaasti se toimii. Tällainen kommentti löytyy. Esa H. kirjoittaa puolestaan, että matkustus lisääntyy, se on sitä yhdenmukaista palvelutasoa. Ja Poju on lähettänyt tällaisen kommentin, että hyvin on toiminut terveydenhuolto omalla kohdallani ilman yksityistä puolta. Ei valittamista. Hyviä maahanmuuttajalääkäreitä on hoitamassa, näin hän kirjoittaa.
Ja otetaan ensimmäinen puhelu, mutta nostan yhden kysymyksen täältä, joka on haluttu kysyä. Eli kysykää lääkäriltä, miksi se ottaa yksityisvastaanotolla vaikka 10 potilasta tuntia, mutta virkahommissa ei ota kuin 2-3. Mitäs Pekka sanot tähän? Perustuuko tämä faktaan?
No en tiedä perustuuko, että se riippuu varmaan vähän minkälaista privaattia tai minkälaista perusterveydenhuollon vastaanotto on kyseessä. Et perusterveydenhuollossa parhaimmillaan voidaan varata jopa 30 minuuttia lääkärille aikaa yhteen vastaanottokäyntiin, mutta sitten esimerkiksi terveyskeskuspäivystyksessä, niin kyllähän se on se jono, joka sen sanelee sen tavallaan sen tahdin, että kuinka paljon aikaa per potilas on. Ja privaatissa on aikaa just niin paljon kuin potilaalla on varaa maksaa.
Niin, näinhän se itsekin ajattelen niin päin, että yleensä siellä ei sitä kiirettä ole, mutta mennään soittoihin. Pauli, aamupäivää Sotkamoa.
Hyvää aamupäivää ja tämä on ollut hyvin hupassa aikaa tänään, mutta siitä vähän
olen ottanut viihteen.
Viihteettä kyllä, mutta tosiasia. Mutta kyllä minä sitä mieltä olen, että tähän asti on suomalainen saana hoijon ja hyvän hoijon. Asupa se Inaristo tai Hankoniemen välillä. Kaikki on saaneet hyvän hoijon. Mutta kun on saasta hengestä, aina on se kaksi henkeä, ja onko niistä luulosairaita tai muita semmoisia vilttikuumeen pitäjiä. Ne saapii varmasti, ja ne on saanut huono hoidon tänä aikana, ja uvennin sote-aikana eivät varmasti ole hyvää hoitoa, jos eivät paranna mielipidettä. Mitä tästä sotesta tulee, niin sehän on uutistus, ja se on vielä raakille. Ja se, ottakaa. Ja se kartta, mikä oli tänä aamuna Ylessä ja Ratiassa, niin kyllä minusta tuntuu, että jostain tullut semmoinen virheellinen materiaali. Että ihan tuo Suomenne voi olla, että kaksi päivystyspaikkaa yli puolessa. Kuopio, eli Oulu ja Rovaniemi, niin se oli tie Oulunnäen ja Lapinnäen. Niin kyllä niitä on varmasti enemmän tullut. Siinä on tullut semmoinen tehtävä, ja se on politiikkoja hoidettavaa asia. Ja minä luotan siihen, että siellä on ammattimiehet, ammattilääkärit ja asialliset henkilöt sitä hoitamassa. Niin politiikalla tässä on hyvin vähän enää peliä. Ne rupeavat ottaa käden kättä ja kysyvät ammatti-ihmisille, miten tämä tehdään, jolla se on. Mutta enpä minä usko oikein, että tällä nykyisillä kansanedustajilla tämä on mitään muuta taittoa kuin vielä ne vähäisetkin yöunet nukkumatta. Minä jään odottamaan tätä uutta sotea, ja sehän tulee varmasti, ja olen kiitollinen entiselle. Ja hyvää päivän jatkoa teille, arvon herrat.
Kiitoksia oikein paljon, samoin sinne Sotkamoon. Hiukan oli välillä epäselvää, mutta siinä tuo linjan kanssa, mutta Pauli sanoi siinä, jos oikein kuulin, että hän ei usko, että ihan tällainen kartta tulisi. No se selviää yhdeltä sitten, kun se info on toivottavasti, että minkälainen tulee, mutta onko sinulla, Pekka Mustonen, sellainen ajatus, kun hän sanoi tuossa, että se 2% valittaa joka tapauksessa, tehtiin mitä tehtiin?
Näin se varmaan on kaikissa elämän ilmiöissä, että 20% on tyytyväisiä ja 20% on erittäin tyytymättömiä, vaikka palvelu olisi kuinka hyvää tai huonoa. Ja siinä soittaja varmasti on oikeassa, että muutos on jatkuvaa, että jos jossakin todetaan, että asiat ei toimi, niin kyllä sitten jollakin aikajänteellä sitten pistetään tai yritetään pistää taas toimimaan. Mutta syrjäseudulla on aina ollut pitkät matkat ja vähän palveluja ja sitten taas isoissa asutuskeskuksissa niin on ollut paljon erilaisia palveluja ja se on vähän tämmöisen ison harvaan asutun maan ongelma. Että
Niin, matka on pitkä joka tapauksessa. Mm-hmm. Tuossahan Alexander Stubb sanoi ymmärtääkseni ainakin MTV-haastattelussa, että näitä arvioidaan 5 vuoden välein näitä alueiden määriä, ja niitä kulloinenkin hallitus aina sitten arvioi. Eli muutos tosiaan on varmasti jatkuva. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin sitä on pikkasen vaikea varmaan kenenkään tässä kohtaa sanoa. Otetaan Annikki Vaalasta mukaan lähetykseen. Aamupäivä, Annikki.
Hyvää päivää.
Mitäs halusit sanoa terveydenhoidosta? Onko minkälaisia kokemuksia?
Minulla on ylemmäärin kokemuksia ja aina on mennyt hyvin. Ja Ouluhan se on täällä Vaalan puolessa, johon mennään, kun apua tarvitaan. Niin, mulla on ollut sydänjutut niin hankalalla mallilla, että tässä nyt on pari vuotta aikaa, kun oli, saa sanoa, että menevän keleikassa oli jo. Niin, ja silloin aloittiin tämä hoito sitten Sepelvaltimossa, ja tämähän yllättää silloin tällöin, ja viime viikolla sain kanssa ja kävin Vaalassa lääkärillä, tai se tuli niin kuin pakkomeno, ambulanssihan se on täällä, joka kuljettaa sitten, kun hätä tulee. Niin siellä oli lääkäri ja hoitaja ihan noin saatavissa, ja hoit kävijät katsomassa, että miten menettelee. Siinä oli se Sepelvaltimo tukos alkaa olla melko, saa sanoa, että oliko hyvällä mallilla vai huonolla mallilla, mutta joka tapauksessa sitä se saatiin piettyä sillä lailla, että se rupesi henki kulkemaan.
Miten paljon sinä, Annikki, siinä kohtaa kiinnität huomiota siihen hoidon ulkopuoliseen asiaan, eli siihen, että minkälaisia ne ihmiset siinä ympärillä ovat, jotka sitä työtä tekevät? Onko sillä mitään merkitystä sitten, kun hätä on oikeasti olemassa?
No ainahan on merkitystä sillä, mutta en tiedä, meillä on ainakin tässä Vaalassa niin semmoinen hyvä palvelu jo otetaan vastaan ja otetaan vielä jatkossakin sitten kysymykseen, että mitenkä on mennyt. Ja minulla on kyllä mennyt niin hyvin, että ei voi muuta kuin kiitellä. Niin kuin tämä nyt oli tämä sote, mikä se oli toissa yönä, mihin se oli toissa yönä hänen piti sen kokouksen. Niin, ja mä hoksasin sitten yöllä, heräsin niin 3 aikana, menin aukaisemaan, telekkaria mulla ei ole, enkä laita, niin se kuului radiosta silloin se päätös, niin voi että mulle tuli hyvää mieli, että kuitenkin tuli semmoinen porukka, joka osti asian, niin kuin saa sanoa, että omakseen, ja rupesi ajamaan, että niin kuin tämä oli tämä keskustan siviilioikeus.
Joo, näinhän siinä kävi, että yöllä se ratkaisu tuli. Kiitoksia Annikki tästä. Että jaoit kokemuksesi.
Että minulla on ollut kyllä hyvä, saa sanoa, että hyvä tuuri, kun ohitusleikkaus on tehty, pallolaajennukset on tehty, niin siinä pitää ruveta katselemaan lääkkeet, että millä saadaan piettyä Sepelvaltimo auki.
Näinhän se menee. Kiitoksia ja, tästä. Niin, oikein hyvää päivän jatkoa sinne Vaalaan.
Kiitos.
Siinä oli mielenkiintoinen Pekka Mustonen. Annikki sanoi, että hänellä kävi hyvä tuuri, kun sai hyvää hoitoa. Niinhän se ei kai pitäisi olla, että pitää olla tuuria, että saa hyvää hoitoa.
Ei kai se niin pitäisi olla, mutta tuuria aina liittyy siihen, että hyvästä hoidosta riippumatta niin voi tulla erilaisia komplikaatioita ja vastoinkäymisiä.
Niin siinä mielessä tuuri on totta.
Että se on aina pienesti kiinni ja aina joku tietty prosenttiosuus sitten jotain ikäviä sivuvaikutuksia tai muita haittoja hyvistäkin hoidoista voi tulla. Mutta noin keskimäärin, niin onhan suomalaiset huomattavan tyytyväisiä terveyspalveluihin. Et kansainvälisissä vertailuissa niin nimenomaan potilastyytyväisyys on hyvällä tasolla Suomessa. Et vaikka meidän kustannukset nyt ei kansainvälisissä vertailussa niin kuin per veromaksaja niin, tai per bruttokansantuote nouse niin kamalan korkeaksi. Että.
Näetkö sinä siis niin, jos... Ja varmaan näin on, että ollaan tyytyväisiä, että se suurin syy, miksi näitä muutoksia halutaan tehdä, on se hinta. Halutaan saada halvemmalla.
No kyllä, se varmaan niin kuin poliitikkojen ja valtionhallinnon näkövinkkelistä on, että eritoten kun sitten lasketaan erilaisia tulevaisuuden skenaarioita, että kuinka paljon on eläkeläisiä vuonna 2030 tai 2050 ja kuinka paljon on sitten suomalaisia työelämässä, jonka tavallaan ja suomalaisten yritysten hyvinvoinnilla, niin sitten tavallaan nämä verorahoitteiset palvelut maksetaan, niin huoliahan se tietysti herättää. ja sitten niihin haasteisiin niin pyritään erilaisilla digitalisaation tai uusien palveluinnovaatioiden kautta sitten pyrkiä ratkaisuja löytämään, jolla voitais vanheneva väestö ja toivon mukaan terveempi väestö tulevaisuudessa hoitaa.
No Mira, keskustelu eri välineissä käy aika tiiviin.
Kyllä, te puhuitte juuri äsken tuosta hyvästä tuurista ja hoidosta. Otetaan tuosta sähköpostitse tullut kommentti, jossa sanotaan, että toivottavasti muutosta tulee tähän nykysysteemiin, jossa terveyskeskukseen ei pääse millään ja yksityiselle nettiä klikkaamalla. Terveisin molempia kokeilut. Ja tuolla lähetysikkunassa on arveltu tämmöistäkin, että lahjuksilla pääsee hoitoon, vaatimalla parempaa palvelua pääsee hoitoon ja sitten myöskin tällaista, että soten asiakkaista 10% käyttää 80% soten voimavaroista. Jos näille suurasiakkaille ei kyetä kehittämään tuloksellisempia palvelumalleja, rahat eivät riitä, vaikka minkälaisia sote-rakenteita tehdään. Mitäs tuumaat näihin kommentteihin?
No se on varmaan totta, että vaatimalla pääsee niin kuin vähän kaikissa muissakin elämän osa-alueissa, ei vain terveyspalveluissa. Ja terveyspalveluissa varmaan sekin pitää paikkansa, että rahalla pääsee niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, kunnes sitten tullaan sellaisiin rahoihin, että niistä voi vaan valtion kustannuksella selvitä. Eli kalliit hoidot on oikeasti niin kalliita, että niitä ei pystytä maksamaan muuta kuin julkisin varoin. Onneksi Suomessa on semmoinen järjestelmä, että köyhätkin hoitoa saa. Ja se, että 10% käyttää 80% terveyspalveluresursseista tai miten se halutaan ymmärtää ja sanoa, niin voi olla aika lähellä totta. Se koskee tietysti silloin vain perusterveydenhuoltoa. Ja sieltä on silloin suljettu pääkaupunkiseudulla niin 60% työssäkäyvistä pois, jotka siis on työterveyspalvelujen piirissä. Ja samoin siitä on silloin varmaan aika pitkälle suljettu erikoissairaanhoidon kustannuksia pois. Ja silloin puhutaan enemmän ehkä sosiaalisista ongelmista kuin terveysongelmista. Ja niiden taklaaminen on sitten jotain ihan muuta kuin terveyspalvelujen kehittämistä. Et sairaanhoidon kehittämisellä ei taklata siihen 10% ongelmia. Ja en tiedä, millä pystykö ylipäätänsä millään taklaamaan niin kuin olemassa olevaa ongelmaa, mutta että jos puhutaan vuodesta 2030-2050, niin kyllähän nyt semmoisella varhaisella tunnistamisella ja puuttumisella niin voitaisiin pyrkiä ratkomaan esimerkiksi meidän hienon koululaitoksen ja tämmöisen yleisen oppivelvollisuuden niin kautta niin pyrittäisiin tunnistamaan niitä riskiryhmiä ja lapsia, jotka on niin kuin ilmeisessä syrjäytymis- tai päihderiippuvuus tai tulee sellaisista oloista, joista niin kuin keskimäärin riski on korkeampi.
Ja tosiaan sehän on tutkittu tosiaan, että ne ongelmat tuppaavat kasautumaan samoille ihmisille monta kertaa.
Ongelmat kasautuu ja mikä huolestuttavinta, niin meillä on kovaa vauhtia käynnissä myös tämmöinen niin sanottu alueellinen ihan niin kuin lähiötasolla eriarvoistuminen. Eli tavallaan lähestytään Englantia tai Yhdysvaltoja siinä, että meille tulee myös tämmöinen alueellinen terveyden epätasa-arvo. Että Englannissa esimerkiksi voidaan osoittaa suoraan tietyt asuinalueet, joissa eliniänennuste on noin 10 vuotta huonompi kuin vähän paremmilla asuinalueilla. Että tämmöistä Suomessa ei aikaisemmin ole ollut, mutta nyt ollaan menossa siihen suuntaan kovaa vauhtia.
Otetaan Arja Luumäeltä lähetykseen mukaan. Aamupäivä, Arja.
No aamupäivää. Kuuluuko tämä?
Kuuluu hyvin. Kiitos, kun jaksoit odottaa.
Joo. Niin minun mielestä se nopeus on tärkeää siinä, kun palvelua tarvitaan. Minulla on kokemusta sekä Lappeenrannassa, kun olen asunut siellä, että Luumäellä. Ja olen ollut tosi tyytyväinen Luumäen palveluihin, että täällä kyllä pääsee suhtkot nopeasti hoitoon, niin kuin on esimerkiksi mennyt käsisijoiltaan, niin on päässyt saman päivän aikana, kun siinähän pitää muutamassa tunnissa saada paikalle, muuten joutuu leikkaukseen. Mutta sitten on ollut niin, että perjantaina kun meni jalkamurtu, niin sitten joutui menemään Lappeenrantaa, niin siinä oli vähän hankala, kun siellä on paljon niitä ihmisiä ja sitä tuskaa nähdä, niin kuin se ei ole, niin kuin masentaa hirveästi, kun on paljon ihmisiä jonossa, joiden jokaisen pitäisi päästä nopeasti hoitoon. Ja siinä minunkin tapauksessa silloin, niin siinä oli lapsi, jolta oli mennyt käsi katki, se itki ihan hirveästi. Että siinä jokainen minuutti on hirveän tärkeää, että pääsisi niin kuin nopeasti. Ja myös olen nähnyt ystävän melkein kuolevan käsiin, että kyllä se, niin kuin se, että se on tärkeää, että nopeasti pääsisi hoitoa.
Se on hyvä. Kiitoksia Arja tästä ja oikein hyvää päivänjatkoa.
Joo, samoin teille.
Niin, nopeushan se on, Pekka Mustonen, kyllä monta kertaa se, joka monessa tilanteessa ratkaisee, että miten nopeasti asiat saadaan eteenpäin.
Näin se on, ja tietyissä tilanteissa eritoten tietyt aivotapahtumat, niin jos ei alle 2 tunnin hoitoa saa, niin lasku yhteiskunnalle on aika paljon korkeampi kuin siinä tapauksessa, että hoitoa saa nopeasti. Ja tämä ehkä ei ole niinkään Ruuhka-Suomen ongelma, mutta heti kun mennään tuonne pohjoisen päin, niin kyllä se asettaa omat haasteensa, ne pitkät etäisyydet tälle nopealle hoitoon pääsylle. Ja sitten tietysti toinen ongelma, että jos joutuu kovasti jossakin jonottamaan, mutta kyllä siellä nyt sitten toisaalta, niin jos pääsee päivystykseen, niin terveydenhuollon ammattilaiset osaa tunnistaa ne potilaat, jotka ohittaa sen jonon ihan näillä kiireellisyysindikaatioilla.
Maalikko ajattelee sillä tavalla, että tämä on sen verran iso maa, että on jo alueita, että se 2 tuntia lääkärin näkemiseen niin ei välttämättä riitä, vaikka lähtisi saman tien, mutta niin se ei taida ihan vielä olla, kun hälytysajoneuvoilla ja sellaisilla kuljetaan.
No kyllä se 2 tuntia on niin kuin aika kova vaatimus, että siinä on kuitenkin syrjäseudulla on ensiksi se, että ennen kuin paikan päällä ymmärretään, että nyt niin kuin oikeasti tarvitaan apua, niin on ehtinyt kulua 1,5 tuntia tai tunti tai pidempään, ja sitten ennen kuin ambulanssi pääsee paikalle tai helikopteri, niin kuluu toinen mokoma, ja sitten hyvät neuvot onkin tarpeen. Mutta nämä on nyt semmoisia niin kuin ikuisuuskysymyksiä, eikä niinkään
niin, eikä liity tähän.
Uuden
niin.
Sote, paitsi että tietysti jos päivystyspisteiden tai sairaaloiden määrä pienenee tai vähenee, niin joku sitä on sitten laskenut, että se on kustannustehokkaampaa, tai että niin vähäinen hyödyn tai laadun menetys, mutta iso säästö, että sitten voidaan taas investoida ehkä johonkin semmoiseen asiaan, jolla on enemmän hyviä vaikutuksia. Että tämä on niin kuin tavallaan tämä terveysekonomiikka on sellainen asia, jonka pitäisi kehittyä ja jolla pitäisi pystyä kansalle niin kuin tavallaan perustelemaan tiettyjä ratkaisuja sen sijaan, että puhutaan ohi suun. Koska kyllä siellä nyt sitten tavallaan se viime kädessä veronmaksajat on ne, jotka päättää sen prosenttiosuuden kansantuotteesta, joka terveydenhuoltopalveluihin käytetään, ja se pitäisi sitten käyttää mahdollisimman hyötyä tuottavasti.
Eihän se menee. Mira, sano jotain.
Lähelle, sano jotain. Lähetysikunnassa on käyty myös keskustelua tästä tavallaan tämän soten tästä politiikasta, minkälaista poliittista vääntöä siitä on olemassa, mutta otetaan muutama kommentti sieltä. Esimerkiksi eräs kommentoija sanoi, että hän on saanut julkiselta erittäin hyvää hoitoa. Ainoastaan resurssipula vaikeuttaa hoitoon pääsyä. Hän sanoi, että yksityiset tekevät valtion rahoilla paljon turhia tutkimuksia. Sitten siellä on myöskin kommentti siitä, että juoksijoiden, tupakoitsijoiden, kuntosalilla vammautuneiden, retkeilijöiden ja kaikkien, jotka itse aiheuttavat sairastumisen ja loukkaantumisen, niin heidän pitäisi maksaa itse. Alkaako Pekka Mustonen tässä soten yhteydessä tällainen keskustelu, että mitä pitäisi korvata ja mitä ei, mitkä taudit pitäisi itse maksaa ja mitkä ei, mitä luulet?
No mä toivon, että ei ala. Et ne on niin monimutkaisia nämä erilaiset ihmisten säätelymekanismit, liittyy ne sitten lihavuuteen tai tupakkariippuvuuteen tai alkoholismiin tai muihin asioihin, jotka sairastuvuutta aiheuttaa, että semmoiseen tavallaan niin kuin syyllistämis- ja terveysterrorismiajatteluun en kauhean mielelläni lähtisi, että paljon vaikuttavampia tapoja varmaan edistää ja hoitaa hyvin terveyttä, niin löytyy kuin se, että ryhdytään valitsemaan, että ketä hoidetaan ja ketä ei.
Sanotaan tähän väliin, kun tuolla ikkunassa ihmetellään, että miksi se kello 13 info ei tule radiossa, että se tulee myöskin radiossa kello 13 tuo hallituksen tiedotustilaisuus, jota voi seurata siis televisiossa Yle Areenassa. Sitä voi seurata myöskin Radio Suomessa. Ilmeisesti se on jossain uutislähetyksessä jäänyt mainitsematta, mutta siis tiedoksi, että radiostakin sen kyllä kuulee. Ja sitten otetaan Paavo Helsingistä. Paavo, aamupäivää.
Terve.
Tervepä terve.
Joo, tuossa, no mä oon Helsingissä, mä pidän sitä kyllä hemmetin muistana tsekänä. Faija, 23-vuotias, joulupäivänä oltiin niillä syömässä. Mä katsoin sitä 20 minuuttia, soitin ambulanssilla yksin ja sitten sieltä parikymmentä minuutin kuluttua tuli poliisi, toi tuo lääkäri ja sanoi, että faijassa on uuden aorta. Ja sitten mä itse aikanaan kaaduin ja sitten pääsin yksin taas sinne teho-osastolle ja viikko tajuttomana ja muistin menetys ja kaikki tuohon, mutta kyllä niin se hiljaa tuli takaisin. Et se, mutta sehän oli se mun ongelma, oli siinä, että mä löin pääni ja siinä tapahtui semmoisia juttuja päässä, mitkä ei ollut hyviä. Ja mä päädyin sitten taas sieltä, että on sekä just, että mä päädyin Auroraan. Onpahan saanut itteni kuntoon.
Niin, oot sitä mieltä, että jos se muualla ei olisi näin hyvin käynyt?
No se on. No olihan sitten tämmöinenkin tapaus, että mun mutsi, niin sitä puolitoista vuotta se ihmeteltiin, mikä sillä on, kun ei osannut puhua. Tasapainoa eristi meni vähän sekaisin, muisti meni sekaisin. No sitten ne yöke kuvasi sen pään ja sitten 84-vuotiaana lekuri ottaa kallon auki ja ottaa sen vesipallon pois ja pistää umpeen ja mutsi alkoi puhua saman tien.
Niin,
miten menee. Vaimollakin meni sääriluun, niin tosiaan odotti sitten töölössä 14 tuntia, kun ne sitten laittoi sen kuntoon, että siinä välillä unohtui lääkkeen. Siis tämä on vaan tämmöistä peliä, mitä tässä nyt on käynyt itsellä. Mä oon aika tyytyväinen siihen, että mä oon täällä. Mä itse vähän asun Malminkartanossa, niin mä oon se terveysasema, niin se saa 100 pistettä multa. Että aina kun mä soitan, niin yleensä aika löytyy terveydenhoitaja. Ja sitten kun siihen vähän jutellaan, niin sitten soittaa lekuria ja lekuri tulee paikalle ja sitten päästään taas eteenpäin. Että siis mulla on hemmetin positiivisia kuvia kaikesta näistä, mutta se perustuu siihen, että Helsingissä on massaa. Ja täällä sitten kanssa tapahtuu, mutta...
Niin, osaamista ja tietotaitoa varmaan ja välineitäkin sitten tarvittaessa.
Me toimitaan nopeasti. Just sitäkin, kun mä katsoin, kun faijaa tultiin hakemaan sitten, niin toinen kaveri naputtaa koneelle kaikkea tietoa ja toinen kyselee. Ja faijaa joututtiin kantaa vekesille, ei enää pystynyt kävelemään, niin sitten vaan pullan sijasta menoksi.
Niinpä. Kiitoksia Paavo näistä.
Joo,
oikein näitä hyviä kokemuksia, just... vaikka pahoja paikkoja.
Joo.
Joo.
No,
kiitoksia, hei. Niin, siinä oli Helsingin kokemuksia. Otetaan tähän perään Riitta Kajaanista mukaan lähetykseen. Riitta, aamupäivää Kajaani.
No aamupäivää.
Mitä sinä haluaisit sanoa tästä? Ilmeisesti Kajaanissa tilanne on vähän toisenlainen kuin Helsingissä.
No joo, minä nyt tähän ajattelin, että jos Kajaanista loppuu tämä ympärivuorokautinen päivystys ja Kajaanista joudutaan lähtemään Ouksiin.
Eli Oulu.
Niin ensinnäkin 2 tuntia, 2,5 tuntia kestää sinne menoja, jos esimerkiksi on aivoinfarkti, niin liotushoitoahan ei enää voi ajatella tehtäväksi. Ja sitten semmoinen asia, että tuo Ouksin päivystys on, tuo yhteispäivystys on nyt jo niin tukossa, että ihmiset kuhtuu sitä ihan helvetin esikartanoksi, että se on niin kauhea paikka, kun sinne joutuu menemään. Ja mulla on oli äiti sairastui ja oli kovasti kipeä, oli kovasti vatsakipeä ja joutuvat, kun hän on Kempeleestä, niin joutuvat sinne menemään ja ei saanut mitään hoitoa. Makuutettiin siellä ja sitten loppujen lopuksi todettiin, että hänellä oli suolitukos ja sitten aamulla vasta niin pääsi leikkaukseen. Hänelle vaan sanottiin, että jos ei hoito teitä tällä kiinnosta, niin valittakaa ylilääkärille. No onneksi tämä ylilääkäri sattui olemaan meidän tuttu ja sanottiin hänelle, että no joo, mepä valittaankin hänelle, niin sen jälkeen rupesi tapahtua.
Eli aika ikävä kokemus kaiken kaikkiaan.
Aika ikävä kokemus, mutta onhan se kauheata, jos Kainuusta tosiaan, tämä on aika iso alue, niin joudutaan menemään Ouksiin.
Se varmaan niin iltapäivällä ehkä kuullaan, että meneekö se niin tosiaan tämä viittaa tähän aamun Ylen uutiseen, jossa oli tätä karttaa esitelty.
Kyllä.
Katsotaan sitten. Kiitoksia Riitta tästä sinne Kajaaniin. Hyvää päivänjatkoa. Pekka Mustonen, siinä tuli kaksi vähän erilaista kokemusta. Minkälaisia ajatuksia sinulla heräsi?
No kyllähän se tietysti vähän kylmää, jos Kajaanissa asustelisi ja olisi riski aivoinfarkti saada, niin 2 tuntia on aika pitkä ajomatka. Ottaa huomioon kaikki vielä muut viiveet, jotka siinä on väijyy tummina pilvinä. Tämä on musta nyt tavallaan niitä kysymyksiä, jotka vaatisi innovatiivisia ratkaisuja. Ja musta yhtä lailla vaatisi sitä, että siellä pystyttäisiin joustavasti tiettyjä palveluja terveyskeskuksen puitteissa tarjoamaan tai tietyn tyyppistä kuvantamista. Ja en osaa nyt vastauksia antaa siihen, että miten nämä asiat jatkossa hoidettaisiin, mutta että terveysekonomia olisi se, että tietyn tyyppiset vaivat pystyttäisiin joustavasti mahdollisimman lähellä hoitamaan ja niistä sitten erilaiset terveystaloustieteilijät varmaan osaisi tehdä laskelmia, että kuinka monta vuodessa pitää hoitaa, jotta tavallaan ne kustannukset sitten pidemmässä juoksussa säästetään. Että aika usein ne terveyspoliittiset valinnat vaan on niin lyhytjänteisiä, että ne on lähinnä jää juhlapuheisiin nämä niin kuin pitkän aikajänteen vaikuttavuus.
Alueellisista eroista varmaan puhutaan vielä paljon. Kello on 10.35, tuota pikaa suoraa linjaa kuuntelette. Ajantasaa siis 020317600 on studion numero. Yrittäkää sitkeästi, linjat tuntuvat olevan kyllä koko ajan varattuna, mutta niin kuin lääkärillekin, niin yrittämällä pääsee tännekin. Tänne tosin todennäköisesti on vielä aika paljon hankalampi päästä. Mira.
Tänne lähetysikkunaan on tullut paljon kysymyksiä ja otan yhden poiminnan tuolta Pekka Mustoselle. Lähetysikkunassa kysytään, että miten säästöt lisääntyvät, kun ihmisiä tullaan ohjaamaan yksityisiin suuria voittoja tavoitteleviin terveyspalveluyrityksiin?
Ei kai ne lisäänny muuta kuin jos tähän päädytään, mikä musta ei nyt sinällään ole ihan tavaton ajatus, että enemmän on kyse siitä, että miten hyvin sote-piirit osaa niitä palveluja ostaa, että jos ne julkisin varoin rahoitetaan, niin pahimmassa tapauksessa yksityiset kilpailutetaan toimintakyvyttömiksi ja silloin tavallaan kaikki kärsii, eli myös potilaat, kun ei tavallaan sitä hoitoa saa, jonka on tottunut saamaan. Että meillä on erilaisia malleja. Esimerkiksi mun kotikaupungissa Espoossa on yksi terveysasema, jota hoitaa yksityinen ja Espoo mittaa jatkuvasti, että kuinka tehokkaasti se privaatti toimii verrattuna heidän omiin hoitopisteisiinsä. Et kyllä sieltä niin kuin tavallaan teoriassa on löydettävissä hyvin toimiva malli, jossa samat lääkärit hän siellä toimii sekä privaatti että julkisella puolella ja saman koulutuksen saaneet. Mä en näkisi niin kuin siinä semmoista peikkoa, että mistä se palvelun saa. Pääasiat palvelun saisi ja hyvän palvelun. Ja mä niin kuin olettaisin, että semmoinen pieni kilpailutus ja pieni sellainen tunne, että se potilas viime kädessä on se asiakas, joka minun palkkani maksaa, niin kuin verotuksessa sen tekee, niin kyllä se hyvä tekisi meidän niin kuin terveydenhuoltojärjestelmälle ja musta koko julkiselle sektorille ylipäätänsä.
Toinen kysymys liittyy tähän palveluiden saamiseen ja käypähoitosuosituksiin. Täällä kuulija kysyy, että ovatko ne velvoittavia vai ohjaavia toimintoohjeita eri sairauksien, vakavienkin sairauksien hoidossa? Onko selvitetty, miten ne toteutuu eri puolilla Suomea?
Käypähoitosuositukset on suosituksia nimensä mukaisesti, eli niihin ei liity minkäännäköisiä velvoitteita. Ja ne ei ole juridisia dokumentteja, vaan ne on lääkärille annettavia hoitosuosituksia ja silloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että niitä pitäisi potilaskohtaisesti soveltaa mahdollisimman hyvin. Ja se on ongelmallista, koska ihmiset on erilaisia ja jos orjallisesti noudattaa hoitosuositusta, niin voi käydä niin, että puolet potilaista kokee saaneensa huonoa hoitoa ja etsii parempaa jostakin muualta. Et tavallaan se on se lääkärin taidon taide liittyy siihen, että pystyy sen potilaan kanssa neuvottelemaan sellaisen niin kuin tavallaan lopputuleman, johon potilas sitoutuu sieltä lääkäristä pois lähtiessään. Että toki siis lääketiede on hyvin laaja-alaista, että ei siinä paljon neuvotella, jos jalka on poikki ja kirurgisen leikkaa, mutta, Mutta sitten jos puhutaan diabeteksen tai reuman tai jonkun muun sairauden pitkäaikaishoidosta, niin sitten se on jo aika pitkälle tämmöistä yhteispeliä se hoitaminen.
Otetaan Anneli mukaan lähetykseen Helsingistä ilmeisesti tällä hetkellä. Aamupäivää.
Kyllä, päivää. No minä en kyllä nyt aio kertoa omia enkä sukulaisteni sairauksia, niin kuin muutamat on tehneet tuossa pitkät tovit. Mutta tänä aamuna on vilahdellut muutamia kertoja semmoisia politiikkavihaisia ihmisiä, jotka ovat väittäneet, että nämä kaikki kuuluu vaali- ja äänestysalueisiin, ja sehän ei pidä paikkaansa tietenkään. Jääköön se pois, mutta aikalaiset ei oikein tiedä, mitä tämä 18, 15, 12 merkitseekään, mutta voinpa kertoa, että esimerkiksi Pohjois-Karjalassa tuo terveyskeskus toimii paljon paremmin kuin Helsingissä. Siellä pääsee terveyskeskukseen melkein samana tai seuraavana päivänä ja niin edelleen. Mutta täällä jos viime viikolla tilasi Munkkiniemessä terveyskeskukseen ajan, niin sen sai vasta joulukuussa. Täällä nyt ehkä pääsee näihin erikoissairaaloihin helpommin, mutta sanotaan nyt Pohjois-Karjalassa, jos haluaa sitten erikoissairaaloihin, niin siellä on Joensuuhun 80 kilometriä ja Kuopioon 200 kilometriä ja ei kulje linja-autoja siellä päin juuri montakaan ja taksiin ei ole rahaa, että siinä sitä nähdään sitten, että kyllä niitä pitäisi olla mahdollisimman monta semmoista erikoissairaala-mahdollisuutta ja hirveiltä näyttää tuolla Lapissa ja tuolla pohjoisessa nuo alueet nytkin jo ja ainakin jos se uudet meiningit toteutuu.
Niin, eli tavallaan sitten jokaisella alueella on puolensa.
Kyllä. Ja ei se tarvitse sanoa, että onko se maalla vai kaupungissa.
Näinhän se menee. Kiitoksia Anneli tästä, ihan hyvä huomio.
Kiitos.
Niin, kyllähän se tuntuu siltä, niin kuin nykyään kuuluu sanoa loppupeleissä, niin Pekka aina menee sillä tavalla, että varjon nämä kokemukset varmaan liittyvät siihen, minkälaisia on lääkärin, onko se sitten tuuria tai muuta, tai hoitajan saa sieltä vastaan siihen, mitä sitä asiaa lähdetään eteenpäin viemään, ja sitten se tuntuu se kokemus sen mukaan samanlaiselta aina.
Niin, se varmaan tekee, ja siinähän musta soittajalla oli kyllä hyvä pointti, että se terveyskeskuslääkärin työ syrjäseudulla, se on hyvin erilaista kuin mitä se on pääkaupunkiseudulla, että se potilasmateriaali tai ne niin kuin tavallaan ongelmat, joita ihmisillä on, jotka terveyskeskuspalveluja pääkaupunkiseudulla käyttää, niin ne niin kuin luonteeltaan on aika harvoin lääketieteellisiä, kun ne taas sitten, kun selkeän lääketieteellisiä, kun ne taas sitten tuolla maaseudulla, niin siellä on niin kuin tavallaan koko kirjo, ja kun on pitkä matka lähempään sairaalaan tai vaihtoehtoisten hoitojen niin kuin piiriin, niin siellä tulee hyvinkin monipuolisesti sitten erilaista vaivaa, ja tehdään enemmän toimenpiteitä, ja lääkärit tykkää ja viihtyy paremmin, kun on niin kuin tavallaan se työ on muutakin kuin vaan moniongelmaisen vanhuksen lääkehoidon tai sosiaalisten ongelmien asumiseen liittyvien tai pärjäämiseen liittyvien asioiden pohtimista.
Siellä on monenlaista tulee vastaan. Haluaisiko Mira nostaa jotain?
Täällä on lähetysikkunassa mielenkiintoinen kysymys, jota tässä ainakaan vielä ei ole keretty käsitellä. Nimittäin siellä kysytään, että mitenköhän nuo hammashoitopalvelut tulevat huomioiduksi sote-alueella. Pekka Mustonen, onko sinulla siitä parempaa tietoa, käsitystä?
No ei ole kyllä parempaa käsitystä. Toivottavasti hyvin.
Tämä on hyvä pointti, niin kuin minä sanoin, muistan, että tämän hurjan viikon aikana, joka tässä on vietetty, olisi hirveästi hampaista puhuttu, mutta ehkä niistäkin puhutaan sitten iltapäivällä. Varmaan ainakin joku kysyy siellä tiedotustilaisuudessakin sitten, että missä mennään. Mennään nyt kuitenkin Akaahan, Klemettilä, aamupäivää. Oliko sieltä jo lähdetty linjoilta pois? Ollaanko Kylmäkoskella paikalla? Ilmeisesti täältä on jo poistuttu, vaikka siltä kuulosti, niin kuin siellä joku olisi paikalla ollut. Kello on 10.42, ajantasan suoraan linjaa kuuntelette, ja terveyspalveluista, eli siitä, mihin kaikkeen se sote sitten loppujen lopuksi vaikuttaa, keskustelemme. Ollaanko Tohmajärvellä paikalla? Jouko?
Ollaan kyllä.
Hyvä. Huomenta aamupäivää, Jouko, sinne.
Joo, huomenta.
Mitäs halusit sanoa lääkäriasioista?
No, minä voin kuuluvani siihen 20%, joka aina valittaa. Olen ehkä vähän hankala potilas. Takavuosina on ollut paljon kohua näistä valelääkäreistä, ja minua on vähän huvittanut Lääkäriliiton huolestuminen niistä, kun minä olisin enemmän huolestunut niistä 10 000 lääkäreistä, joilla on paperit hyvässä kunnossa, mutta diagnosisointitaito ei ole oikein vahva.
Meinaatko, että olet itse huomannut paremmin, että missä oli vika kuin lääkäri?
No joo, minulla on molemmat lonkat perästä ja tehty 2 eri leikkauksena ja molempiin operaatioihin olen joutunut hakeutumaan omalla diagnoosilla. Tämä niin kuin esimerkkinä on sitten muitakin ongelmia ollut.
Eli lääkäri ei ole ottanut todesta sinun vaivaasi, siitäkö on pohjimmiltaan kysymys?
No en nyt tiedä sitäkään, mutta menetelmät. Yksi suuri ongelma on julkisessa terveydenhoidossa, että ei ole ollenkaan urheilulääketiedettä. Se on suuri puute. Yleensä kaikki onnettomuuden uhrit pitäisi kulkea niin kuin urheilulääketieteen tutkimusten kautta. Niin, tämä johtaa siihen, että diagnoosi ei onnistu.
Siinä on varmaan tietysti kyllä tietty perä, koska useinhan tämän tyyppiset vammat, kun puhutaan vaikka lonkista, niin siinä on samoja piirteitä aika paljon kuin mitä joo, urheiluvammoissa on.
Urheilijoilla ne todetaan samana iltana, kun vamma tulee ja seuraavana aamuna leikkaukseen.
Niin, ja niinhän se pitäisi tietysti mennä kaikilla, jos ihanen maailmassa niin eletään.
Joo, ja kun jatkossa tämä huoltosuhde, kun vaikeutuu kansanpiirissä, niin kaikki työvoima olisi arvokasta ja pitäisi saada mahdollisimman nopeasti töihin, niin kuin urheilijatkin pitäisi saada takaisin peliin.
Se on ihan hyvä vertaus tämä itse asiassa, näinhän se juuri menee, mutta tosiaan kyllähän sitä tietysti varmaan käytännössä aikamoisia eroja on.
Joo.
Hyvä, kiitoksia Jouko tästä ja oikein hyvää päivänjatkoa sinne Tohmajärvelle.
Kiitos samaten.
Niin, Pekka Mustonen, sehän oli itse asiassa aika hyvä vertaus, koska urheilussahan se tapahtui niin, että kun on loukkaantuminen, sitten tutkitaan, sitten hoidetaan ja mahdollisimman nopeasti takaisin kaukaloon.
Näinhän se toimii, joo. Se on ehkä yksi tämmöinen esimerkki terveydenhuollon epätasa-arvoisuudesta, että kaikkien pitäisi olla huippu-urheilijoita, niin ei tulisi ainakaan halvaksi tämä meidän terveydenhuolto, mutta
siinähän on myöskin se sitten, että rahallahan sen saa
näin se on
toimimaan ja rahallahan se siinäkin toimii. Joo. Vakuutukset ovat kunnossa.
Ja emme nyt lähtisi kyseenalaistamaan soittajan niin kuin näkemyksiä siitäkään, etteikö meidän lääkärikoulutus voisi olla vieläkin parempi kuin se on nykyisin ja etteikö ihmiset voisi valikoitua vieläkin paremmin itselleen soveltuviin tehtäviin. Ja se on tämmöinen niin kuin jatkuva prosessi, että mun nähdäkseni kuitenkin tämä tavallaan kehitys sairaanhoitopiireissä ja kunnissakin on menossa tai perusterveydenhuollossa siihen suuntaan, että lääkäreiden niin kuin suoriutumista mitataan, ehkä myös soveltumista mitataan ja tarjotaan vaihtoehtoja lääketieteen sisällä erilaisiin toimenkuviin, joissa sitten voi niin kuin tavallaan kokea onnistumista. Että se on jatkuvan kehityksen ja tämmöisen tavoitteen asetannan polku, että periaatteessa lääkäreiden työtyytyväisyys on aika hyvä, koska he kokevat tekevänsä hyödyllisiä asioita ja eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa se, että ei voikaan tehdä sitä, mihin on koulutettu, kun jos ei ole varaa tai aikaa tai resursseja ja puolet vastaanottoajasta menee jonkun potilastietojärjestelmän tiimalasin tuijotteluun.
Se on varmaan totta muuten ja hyvä huomio, että kun sitä aikaa menee siihen papereiden täyttämiseen, vaikka se tehtäisiinkin sitten tietokoneella, niin se turhauttaa kyllä varmasti myöskin lääkäreitä. Haluaako Mira sanoa jotain, vai otetaanko puhelu?
Nopeasti voi sanoa tältä tällaisen kommentin, että kansalaisilla on käsitys, että kaikki parannetaan kustannuksista välittämättä. Eihän se välttämättä elämässä aina näin mene, varsinkaan jos ihminen ei itse halua hoitoa, se tulisi sallia. Tällainen kommentti löytyy lähetysikunnasta.
Siellä myöskin todetaan, että eihän täällä ehdi lukea kuin puolet teksteistä, kun tulee niin paljon. Se on totta,
se
mutta
on totta.
Niitä voi kelata kyllä sitten alaspäin. Eli yle.fi/radiosuomi ja sieltä osallistu keskusteluun. Kuka tahansa voi käydä niitä lukemassa. Niitä kommentteja. Heikki Keski-Suomesta, aamupäivää.
No aamupäivää.
Mitäs haluaisit sanoa?
Minä haluaisin lähestyä oman kokemukseni kautta yhtä ongelmaa, mikä voisi olla niin kuin tässä on vuosia vielä ennen kuin tämä sote-uudistus tulee ratkaisuun, niin voisi myös pohtia tässä samassa yhteydessä sitten. Työjärjestelyiden kautta niin sain sen verran yhden kerran aikaa järjestettyä itselleni iltapäivään, että pääsin matkustamaan aluesairaalaan akuuttia silmätulehdusta hoitamaan. Siellä vastaanottava lääkäri sitten totesinkin ajatavalla, että joo, että tässä pitää tehdä semmoisen mykiön avaus, eli laittiin se avaustippa. Tiedätte varmaan.
Joo, kyllä varmaan suurin osa tietää.
Ja sitten jäin odottamaan sitä, että tipat toimii. Ja semmoisen 40 minuutin päästä soitaja tuli katsomaan siihen, että onko se lääkäri teitä ottanutkaan. Oletteko vielä käynyt lääkärille? Minä sanoin, että kun lääkäri laittoi nämä tipat ja minä tässä olen odottanut, että sinne pääsee. Voi voi, kun se lääkäri kerkesi jo lähteä. Ja aivan selkeä virka-aika oli vielä päällä. Minä sitten sitä, että no mihinkä se lähti. No taas lähtee niin kuin omille vastaanotoilleen tai jonnekin menemään. No siitä sitten ei muuta kuin pakata kamppeen reissuun ja lähteä takaisin kotiin. Ja saa 300 kilometrin reissu tuli ihan tyhjän takia tehtyä. Siitä kun käveleskelin maksulliseen autoparkkihalliin, niin samaan sen lääkärin tavoitin mennessäni. Otin hihasta kiinni, että muistaksä minua, että jätit tuonne käytävälle seisomaan, istumaan. Pikkusen oli mies pahoillaan, mutta omia kiireitään siinä sanoi, että ei tässä nyt enää kerkeä mitään tekemättä. Minulla on jo menoja niin paljon. Että
aikamoinen tarina.
Asia tässä näin, että näiden lääkäreiden kaksoisrooli, oli ne sitten terveyskeskuslääkäreitä tai erikoissairaanhoidon lääkäreitä ja sitten niiden omat praktiikat. Että millä tavalla tämä, sehän vaikuttaa hirveän paljon lääkäreiden saatavuuteen yleensä.
Niinpä.
Joka portaassa tällä julkisen puolen terveydenhoidossa.
Kiitoksia Heikki tästä tarinasta ja kysymyksestä. Tämä on ihan hyvä näkökulma ja moni sitä varmaan miettii. Hyvää päivänjatkoa Keski-Suomeen.
Joo.
Uskon, Pekka, että tämä asia aika monen ihmisen mielessä. Mitä sinä näet tämän? Ensinnäkin tarinahan oli veret seisauttava sananmukaisesti.
No sehän on selvää, että ei näin saa käydä. Ja kyllä meidän yhtä lailla erilaiset säännöt julkisen terveyden työpaikoilla kieltää tämän kaltaisen toiminnan. Et siellä on ihan selkeät työajat ja työaikana ollaan työpaikalla tai työtehtävissä työpaikan ulkopuolella. Ja sitten työajan ulkopuolella, eli omalla vapaa-ajallaan, voi sitten harrastaa privaattipraktikusta, jos siihen vielä energiaa ja tarmoa riittää.
Ensin työtä, sitten muut työt, jos niin haluaa. Otetaan Pekka vielä Rovaniemen suunnalta mukaan. Meillä on 2-3 minuuttia aikaa. Pekka, aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Mitäs haluaisit sanoa?
Huolestuttaa erityisesti tämmöinen, että kun Kemin alue, tuo sairaalan päivystys aiotaan sulkea, ja siinä on myös tämä synnytysosasto, ja pitkät matkat tulee aivoinfraktia, sydänsairaustilanne, niin näitä tulee paljon potilaita, jotka tulevat kuolemaan. Ja sitten kun ajatellaan, että siellä Kemissäkin on pitänyt jo odottaa 4 tuntia, 5 tuntia, jos se tulee Rovaniemelle, niin se pitää olla 10 tunnin odotus, ja ilmeisesti kohta reppumatkaan. Ja sitten se, että kun lääkärissä kun käy julkisessa lääkärissä ja sitten jos saman lääkärin luona käy yksityisesti, niin silloin on aivan niin kuin olisi eri henkilöstä kysymys, kun maksaa sen 120 ja menee yksityiseen vastaanottoon.
Niin, se on varmaan aika monen kokemus kyllä, että ihminen on aika toisenlainen, kun se vaihtaa vastaanottoa. Tai se kokemus on toisenlainen. Kiitoksia Pekka tästä, oikein hyvää päivänjatkoa sinne päin.
Kiitoksia sinulle, hei. No.
Niin, kyllä tosiaan toinen Pekka Mustonen Duodeckimista. Kyllähän tuo välimatko, se ongelma on tässä tullut aika hyvin esiin tässä keskustelussa, että kun matka on pitkä, niin se vaikeuttaa kaikella tavalla hommaa.
Näin se on, ja se on kyllä varmaan tulee tämän Sipilän hallituksen yksi keskeisiä niin sanottuja terveyspoliittisia kysymyksiä olemaan, koska se on konkreettinen asia äänestäjille ja äänet on tärkeitä poliitikoille. Ja siihen vaaditaan sitten viisautta, että miten tiettyjä ratkaisuja perustellaan, koska kyllä sitten aina vaakakupissa on joku toinen asia, joka voidaan hoitaa paremmin. Mutta ei se tavallaan sitten taas lohduta sitä aivoinfarktin saanutta kemiläistä, jolla kestää tunnin tai kaksi pidempään hoitoon pääsy. Että näiltä osin musta pitäisi keksiä jotain. Nämä olisivat nyt ne asiat, jotka vaatisivat niinku todellisia tämmöisiä konseptiinnovaatioita, joilla voitaisiin kustannustehokkaammin tiettyjä asioita hoitaa, jos jotain niin kuin tavallaan alueellisia palveluita olisi olisi kuitenkin saatavilla, eli lääkäri asuisi kilometrin päässä tai terveyskeskus on olemassa, jossa jotain kuvantamista voitaisiin tehdä, että jää nähtäväksi. Kaimaan kyllä siinä oikeassa, että joskus perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa unohtuu se, että potilas on asiakas ja palkanmaksaja. Ja se on erittäin helppo muistaa privaatissa, jossa se konkreettisesti raha liikkuu, mutta niin se tekee kyllä molemmissa paikoissa ja sen asenteen niin kuin opiskelu olisi kyllä hyödyllistä itse kullekin.
Tärkeä asia. Alkaa olla aika loppu. Haluatko minä käyttää 20 sekuntia vielä?
Tämä välimatka-asia, josta juuri äsken puhuttiin, niin on sellainen, joka on tosi paljon tuolla lähetysikkunassa herättänyt keskustelua. Muun muassa yksi kommentti on, että säästöjä tulee, kun sairaat ja eläkeläiset kuolevat matkalla sairaalaan. Eli ihmisiä todella paljon tämä asia huolettaa.
Aika karu kommentti tähän kyllä loppuun. Kiitoksia lääketieteen tohtori Pekka Mustonen Duodeckimistä, kun pääsit mukaan keskusteluun.
Kiitos.
Ja kiitoksia ennen kaikkea kaikille keskustelijoille. Keskustelu jatkuu ja tuo tiedotustilaisuus siis kello 13 tänään ja se myöskin radiosta kuultavissa suorana. Nyt kerrotaan Kansanradion kysymykset, joista voi valita sen, mihin vastaus ensi perjantaina ajantasassa annetaan, mikä kysymyksistä eli vaihtoehdot. Mitä säädöksiä ja valvontaa liittyy sienien torimyyntiin? Saako puhelinpalvelun jonotusajasta veloittaa soittajaa ja kuinka paljon? Miten asumistukeen kaavailut muutokset tuntuvat eläkeläisten kukkarossa? Siinä siis kysymysvaihtoehdot äänestysaikaa keskiviikkoon kello 16 asti Kansanradion nettisivuilla. Mutta nyt tämän ajantasan päätteeksi kuunnellaan vielä pikkujuttu.
Margareetta Mussukka, audiovisuaalinen tuottaja ja kissa. Voitteko pitää yleisöä kauempana? Kiitos. Aina halutaan repiä hännästä ja pukea mekkoihin, vaikka olisi kollegissa. Sinänsä en ole mekkokriittinen. Kuka vaan saa pukeutua mekkoon, mutta vain jos itse haluaa ja itse osaa. Siis pukea ja riisua. Olen kuullut, kun ihmiset sanovat pennuilleen, että niin korkealle saa kiivetä, mistä osaa vielä itse tulla alas. Kissoilla ei ole sama sanoa.